What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos!
Si kasosyo Jason, focus din to. Manok lang, pero distribution level to rin. Kasosyo Jason, kwento mo naman yung focus mo, please.
Ay, kakapasok lang po mga kasosyo.
Ah. Pwede ba? Pwede ba mag-share about sa focus level 2? Level 2 na kasi ito si kasosyo Jason eh.
Yun po sa ano, yun sa manok. Yung focus ko talaga manok, pero may mga ano lang, may mga sinali ako ng mga produkto na related din sa manok, like marinated, para at least may option yung para yung about sa chicken na sa akin na. So takes all na yung lahat na kailangan ng ano ng mga customer natin. Nangangailangan ng about sa manok na produkto. So sa ano lang pinasabog ko lang yung ano yung sa location ko lang muna by targeting retail ano customer na para maging buo yung profit ko kasi nagsimula din ako sa wholesale before eh. Before ako nagsimula, wholesale talaga yung ano ko yung pakay ko para at least kasi kung retail ka magsisimula, hindi ka gaano mapansin sa isang location lang, dapat basagin mo nung time kasi nung nag-start ako ECQ times dito sa Bacolod. Tapos doon din yung needs ng mga tao kasi walang masyadong open na supermarket, limited yung pasok tsaka sa mga public market din. So sinimulan ko sa bahay nang lumaki yung mga customer, dumami yung ano yung customer, nilipat ko na sa isang block eh or isang commercial space. Until right now, meron na tayong tatlo, apat na company-owned brand na ano ina-handle. Tapos may mga franchise pa. Pero sa ano sa franchise na setup, walang fee.
Kasosyo Jason, sorry, na-mute ka. Isa pa kasosyo Jason. Pan-mute, please. Pan-mute.
Yes, sir.
Ayan. Sorry. Okay, tuloy, please.
Yun na po. Sinimula natin sa ano, isang commercial space lang hanggang sa... Yun, hindi ko nakalain na in 1 year, nakabuo tayo ng 4 na branches with focusing on one product lang. Until such time, naging ano na siya. Yung last na tinayo natin is community market na since na hindi na masyadong sumasabog ngayon yung mga supermarket, yung portion ng supermarket kinuha ko na, naglagay ako ng mga nagparenta ko, parang SM ako na nagparenta ko ng fruits and veggies, yung nagtitinda ng isda pinapasok ko, tapos yung nagbibenta ng meats. Actually yung sa bagong tayo ko na ano community market, nagpartner ako ng isang ano may focus din sa baboy, so nag-merge kaming dalawa. So may mga pa-open pa kami ng mga branches na partner kaming dalawa. Siya yung titira sa meats, ako yung sa poultry, yung sa manok. Additional lang natin yung mga hot dogs ano, kasi kasama naman talaga pang breakfast. Pero yung focus talaga is chicken talaga. So yun lang, patuloy tayo na ano na magiging number one sa ganitong setup sa manok. Pinagigihan ko ngayon yung challenge ngayon is ano yun. Yung sa overhead, yung sa cost, kasi multiple brands. Pero for sure, ilalaban natin ito. Pagtatrabuhan ng malupit para makasurvive. Yun lang yung challenge sa akin ngayon, kasosyo, sa mga ano opening natin ng branches.
Congrats, kasosyo Jason. Ano, sino pa makulit dyan? Sino pa?
Pwede po ako, kasosyo.
Ayan o, isa lang o, pero sabog. Ayan o, o. Ayun oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Isang negosyo lang, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 6 plus ang branch. Sabog sa level 2. Gumamit ng distribution. Eh, dami mong negosyo, iba-iba. Wala rin namang kwenta lahat. wala rin. Doon ko kayo dinadala, doon sa siguradong sasabog, sa discarding sasabog, mahirap man tanggapin na isa lang, pero wag kasi tayong mayabang. Kayabangan kasi ang dahilan kung bakit dagdag tayo ng dagdag ng mga negosyo. Feeling lang talaga natin, kaya natin lahat. Feeling lang natin yan, mga kasosyo. Ito, tamang landas. Isa lang, pero papasabugin sa level 2. Hindi laging distribution lang ang paraan. Ha? Meron pang licensing. Pwede rin gagamit kayo ng software. Pwede rin gagamit kayo ng magiging platform kayo or magiging training center kayo. 5 discarte yan sa level 2. Pero isang negosyo lang. Isang klase lang. Power of one. Kaya sabihin si kasosyong Mark Lee? Kasosyong Mark Lee yan.
Apo. Kasosyo.
Yes, kasosyo Mark Lee.
Ayan. Bali, first time po ako dito na mag-Zoom, pero matagal na po akong nakikinig, sumusubaybay. Simula pa nung Vitavin pa.
Ay, salamat kasosyo Mark Lee.
Medyo kinakabahan ako, ganito pala yung feeling na na nakakapagsalita ka na. Kasi nasanay ako na na nakikinig lang po talaga
Ano yun, kasosyo Mark Lee?
Bali, ganito po. Yung business ko po, kung matatandaan nyo po, nag-post po ako dyan nung Mark's Roasted Chicken.
Oo.
Bali, ang ano ko po dito, yung pinost nyo po, ano po siya, yung parang KFC po. Ganun po yung niya, yung product
anong,
po.
Anong pangalan mo sa KMG?
Mark Olivar. Tsaka Mark Lee Olivar. Opo.
Okay.
Nasend ko na yun, yung nakabakit.
Mm-hmm.
Pero ang business model na ina-apply ko is for take out lang po.
Okay.
Wala siyang dine-in.
Oo.
Pero sa ngayon po, nakapitong branch na po ako for 2.5 years.
Wow.
Dahil po dun sa prinsipyo na sinunod ko. Kasi hindi ko pa po nasisimulan yun. Ayun na, ina-apply ko na lahat yung kinakabahan ako.
Sige, nakikinig kami kasosyo.
Hindi ako sanay talaga. Mahihiyain po kasi talaga din ako
Teka lang. Yung mga nahihiya si kasosyo Mart, no? Nahihiya si kasosyo Mart Lee. Send naman ng stars muna sa Facebook Live naman dyan, no? Send naman muna ng stars dyan, no? Yung mga viewers natin sa Facebook Live, oh. Para hindi na mahiya si kasosyo Mart Lee.
Yeah.
Ayan, magsasend na sila, oh. Para ganahan naman yung ibang mga nagpapatotoo sa atin dito. Oh. Sige, kasosyo Martley. Sige, tuloy. Kaya yan.
Medyo nakakahinga na ako kanina. Yeah. Naninikip ang dibdib ko . Ayan, actually, nagpo-post na rin ako sa mga experience na pinagdaanan ko. Kasi sobrang masalamuot yung pinagdaanan ko bago ko na-figure out yung business na to.
Ito ba yung may manok na...
Nakabakit po.
Ay, nakabakit. Ito, nakita ko.
Mark's Roasted Chicken. Ayan.
Ito, show ko sa mga
sige po, sige po.
Sige, kwento ka lang kasosyo yung Mark.
Sige po. Ayan, yan po.
Okay po.
Bali, okay.
Instant presentation, mga kasosyo. No?
Ay, salamat.
Ang lupit na mga kasosyo natin. Nagpapatotoo. Sige, kasosyo Mark. Nakikinig lang. Ang dami nakikinig. Oh. Tontuwa kami lahat. Sige.
Nag-start po yan, as in talagang wala po talaga ako wala akong idea. Parang na-push lang ako. Hindi ako dyan sa business na mga ganyan. Dahil lang yung nangyari sa akin sa ibang bansa, na hindi ko alam kung paano kukwento, sobrang haba, sobrang masalimuot. Parang for survival, nagsiwala ako ng business number one ko. Ang business number one ko is Shomai.
Mm-hmm.
Na sinimulan ko sa pamamagitan ng donasyon ng mga kapatiran. Ano rin po ako, born again Christian din po.
Mm-hmm. Very, very good.
Yun po. Kasi noong time na yun, meron ako pinagdaanan na sobrang naging run away ako. Tapos dumating sa point na nakikitira lang ako sa mga kapatiran, palipat-lipat lang ako ng bahay.
Talaga? Mm.
Opo. Tapos lahat kasi masyado kasi sobrang lalawa kasi 'yung kapag kinuwento ko 'yung yung pinagdaanan ko doon. Kaya gusto ko mag-focus sa business kasi ang haba nito.
Pero galing ka sa problematic na sitwasyon.
Sobrang problematic talaga. May nag-iskandalo sa akin kaya hindi ako makahanap ng trabaho. Tapos dahil doon, nawalan ako ng trabaho, nagkaroon ako ng runaway case sa Middle East, sa Bahrain. Yun yung nag-push sa akin na yun, may nagsad. Kasi chef po ako. Ang trabaho ko, chef. Dati rin po akong seaman. Ayun. Tapos, ayun, dahil doon, nakapag-start ako ng business. Doon sa first business ko na yun, doon nakikinig na po ako. Doon sa inyo po. Ang Siomay kasi, habang nag-i-steam ako ng Siomay, habang nagbabalat ako ng Siomay, nakikinig na ako sa inyo. Tapos, okay naman po. Kaso, may problema doon eh. Usually sa first business po talaga yung mga problema. Yung consistency nung quality nung pagkain ko kasi nung nagsimula ako, parang ang ganda ng feedback, tapos may mga kung ano-ano feedback na maganda, mayroong pangit. Ang pagkakamali ko doon, hinahabol ko. Kada feedback ng isang tao, hinahabol ko. Ay, kasosyo. Mart, yung ano mo, masarap, kaso maliit o ganun. Ayan, yan.
Ito yung dati, ito yung Siomay, yung nauna.
Aba.
Mga kasosyo, okay pala yung pinopost nyo lagi yung mga business nyo eh. Para pag nagkwento kayo, naka-database lang sa KMG. Ito yung una. Okay.
Aba, yun.
Very good. Sige, kasosyo yung Mart, tuloy.
Actually,
ito, Robin, napakasimple ah.
Ayan po yung ano na yan, broasted chicken na po yan.
Ito nag-start na chicken na to.
Naka-uwi na po ako niya sa Pilipinas.
Mm.
Share ko po yung may experience po ako doon sa Siomay.
Yeah, sige, Siomay.
Bale, ang ginagawa ko, bawal po kasi. Bawal yung mga ganun eh.
Oo.
Doon pa lang, nahasa na yung sobrang mahihain ko po talaga. Sobrang mahihain ko. Pero dahil doon sa sitwasyon ko na pag hindi ako nagtrabaho, nakakahiya doon sa tinitiran ko, wala man lang akong maiambag sa pagkain, sa lahat, sa bayarin. Nakikitira ako ng libre sa ibang bansa. May mga kapatiran lang na magandang loob sa akin. So ginagawa ko noon, nagtitinda ako Siomay. Yung Siomay na yan, nilalagay ko sa sports bag.
Mm-hmm.
Kunwari, tatambay ako sa tapat ng grocery.
Mm-hmm.
Tapos, aalukin ko yung mga kabayan. Parang ano lang, nakadisguise ako na parang basketball player, which is 6 feet po kasi ako eh.
Oh, okay.
So naka-forma ako na pang-basketball.
Tapos, kuwari, magbabasketball ka.
Naghihintay ako ng sundo. Yun ang palusot ko doon sa gwardiya. Kasi papalisin ako eh. Tapos bili na po kayo ng siomay. Hindi ko talaga alam kung paano ako mag...
Talaga?
Mag-aalok. Opo. Talagang nangangatal ako. Parang ganito, na mas malala.
Talaga?
Opo. Sobrang mayayin ko. Tapos ayun, nabilis nila sa akin yung iba, parang naawa na basta kasi sobrang masalimo talagang pinagdaanan. Ayun. Hindi kasi ako sanay po magkwento na.
Okay lang. Sobrang nakikinig lahat. Grabe.
So, ganoon ang nangyari. Dahil po dun sa Siomay business ko na yan. Sarado. Dahil po dun sa Siomay business ko na to. Nakaipon po ako nung pambayad ko ng ticket. Ayan.
Mm-hmm. Dahil doon sa Siomay, nakaipong ka ng pambayad ng ticket?
Oo, kasi nice. Sagot ko lahat. Actually, may naiuwi pa ako na 40,000 bukod doon sa ko. Kasi wala po akong papeles. Mm-hmm. Isa po yung sa lahat tinapon kasi ng yung girlfriend ko na obsessed. Inano niya yung lahat ng gamit ko kasi seaman po.
Edi huyo siya sa'yo ngayon. No? Huyo siya sa'yo.
Tinapon niya, sinunog niya. Hindi siya umamin. Basta hindi ko na po nakuha. Madami. Pabalik-balik kami sa polis. Madugo. Nagsasakitan. Grabe. Tapos, sige nga. Nakauwi ako by travel documents lang po. Which is, 2 taon ko pong hinintay bago ako mapagbigyan ako doon sa travel documents na inaabangan ko.
Mm-hmm.
At yun, nakaipon na rin ako ng pambili ng sariling ticket ko. Tapos may nauwi na rin ako yun, 40,000 yung naiuwi ko eh.
Grabe.
Doon sa 40,000 yun, doon po ako nagsimula. Doon sa broasted ko, Yung pong pinakita nyo yung table lang tapos may istante, 10,000 po yung inano ko lang muna.
Mm.
So yun yung pangalawang business ko na ano. Ayun, dun, yun po yung Brosted ngayon na in-apply ko. Talaga kasi yun nga, resulta po yun nung pakikinig ko nung show may pa lang yung business ko.
Mm-hmm.
Dun sa ano, dun sa pakikinig ko ng vlog mo, yung sobrang motivated ka na dahil doon sa pinagdaanan mo, 'di ba, yung mga pinapakinggan ko yung mga ano, yung mga vlog mo na yung anong parang yun sa ano, ano yung nakakapagpa-motivate sa isang tao para mag-succeed. 'Di ba? Na yung sa istorya ng tatay mo, 'di ba?
Mhm.
Yun, parang sabi ko ako din, parang tapos basta dami ko pinakinggan na vlog mo eh. Yun yung nagpa-motivate sa akin na talaga sinipagan ko. Ngayon, yun na. Ginawa ko na ngayon yung ano, yung Brosted Chicken na business. Tapos nag-focus lang ako doon. Tapos ayun, as in yung ano pa lang, yung una yung nag-Brosted ako na nagulat ako na ano, parang first month pa lang ang dami na kagad. Pero nung unang araw ko, nangaharang po talaga ako sa ano, sa kalye namin, which is kilala ko na mahihain. Pero nung time na 'yon, natutunan ko na palakasin ang loob ko.
Mm-hmm.
Na parang wala eh, wala na akong papeles, hindi na ako makakabalik ng ano, ng barko. Mahirapan na rin akong mag-asikaso ng kung mag-aano man ako. Sa madaling salita, do or die na ako. Dito sa business ko na to, parang it's either ano, mamamatay ako o magtatagumpay ito. Whatever happens, ibibigay ko lahat dito sa business na to. Ayun, kaya talagang ano, talagang wala sa ano doon sa pagbili ng mga chicken hanggang sa pagtatantad, pagmarinate, pagluluto, pagde-deliver, pagmamarket, lahat ako. Although, nung time na yun is may nakakatulong naman ako pamilya, pero mostly talaga ng trabaho lahat sa akin. Tapos doon ko, atag dito, doon ko in-apply yung pagkakamali ko nung last, yung sa siomay, yung consistency. Pinanindigan ko lang yung isang lasa na gusto ng tao. Yung mga ayaw ng ganitong lasa, hindi ko na pinakinggan. Kasi parang humina ako nung sa siomay ko nung ang daming nagsasuggest ganto, hinahabol ko silang lahat, nalilito na ako.
Okay.
Which is ayun, na-fix ko na sa utak ko. Ganito, ito na yung lasa ko. Kung ayaw nila ng ganito, hindi sila ang customer ko. So may niche na ako. Ayun na. So ang ano ko, hindi yung ganitong lasa, ganitong lasa ang hanap, sila yung ano ko. Which is ang quality po nung ano, yan, mas marami po nagsasabi na ka-level po siya ng Jollibee or ng KFC. Meron po mo nagsasabi na mas masarap pa. Kahit makikita niyo po dun sana dun sa reviews.
Mm-hmm.
5-star po ako. 5-star
ito,
po
ito.
Ako.
5 out of 5.
Apo. Out of 139 yata. Dati 140 plus na po yan. Hindi ko alam ba't nagbabawas yung ano. Yan po is organic po talaga yan. Totoong pong ano yan. Siguro, yung kaibigan ko dyan is mga hindi lalampas ng 10 yung mga ano niyan. That's the rest, hindi ko na alam, hindi ko nakakilala. Mm-hmm. Tapos galing po sa malalayong lugar yung iba nag-ano pa. Ayun. Yun po yung... yun po palang ano. Yung first year ko dyan, yun yung first, yung taon na wala pang pandemic.
Mm-hmm.
Nakadalawang branch po ako noon. Tapos yung the rest, yung 5 branch. Yung 5 branches, tinayo ko po yun during pandemic na.
Oh.
Although hindi po ganun kagaganda yung ano, yung ang tawag dito. Yung setup ng store.
Mm-hmm.
Kasi ay lahat po 'yan, ako lang din po gumagawa, ako po gumagawa ng lamesa, ako po nagwe-welding po kasi ako lahat halos ako lahat po nagtutubero, nag-aano. Ako lang po lahat gumagawa niyan, nag-i-install ng mga tarpaulin nung ano, nung signage, ako lang po gumagawa niyan. Kaya hindi po parang doon sa mga picture, hindi po ganun ka-presentable katulad ng mga ibang ano, ng mga ibang business. Kaya ano, low cost lang yan. Kaya ang bilis kong mag branch out. Pero yung pong ano niyan, ang profit ko po diyan is more than 50%. More than 50% po. Opo.
Maganda.
Opo.
Hi, Sir Arvin.
Asawa ko.
Hello, hi, Mrs.
ito yung tropi ko nung nawala yung isang process.
After the challenges.
Hello awa, po. Awa.
Congrats ayan po sa inyong negosyo.
Hindi nakikita yung ano. Ayan. Ito kasi nakikita sana eh. Ayan po. Ngayon po, ayan po ang ano kong po ngayon is marami pong nag-i-inquire na magpa-franchise.
Mm-hmm.
Tapos meron na akong naka-reserve na parang sobrang willing siya mag-franchise. Ako na lang inaantay kasi sinasabi ko hindi pa ready yung mga papers, ganto wala pa akong consultant. Ayaw kong magkamali nang sa ano. Gusto ko ayun nga, which is yun yung isa dun sa pakay ko ngayon, yung consultant na sana matulungan ako kung meron. Kasi nagpunta na po ako sa DTI eh mag-i-email pa daw. Tapos ganun-ganun, hindi ko alam yung ano eh.
Mm-hmm.
Parang magulo yung ano na yan. Mas tiwala pa ako dito kung manggagaling dito. At willing naman po ako magbayad sa ano. Mm-hmm. Yun talagang ano, sa talagang mga consultant dito sa grupo natin mm-hmm. na mapagkakatiwalaan. Ayun. Sana mapasabog ko talaga ng ano. Kasi yung pong mga branches ko, actually, yung tatlo doon is inano ko sa kapatid ko. Parang bigay lang. Which is trial yun.
Trial franchisee, ganun.
Opo. Pero galing. Ang binayaran lang nila sa akin is, ano, syempre, presyong kapatid yun eh. Apat kami magkakapatid, binigyan ko yung tatlo ng tigit-tigisa.
Mm-hmm.
Binayaran lang nila sa akin yung mga gamit. Which is, ayun. Tapos, in-experiment ko kung ganito ang presyo ng stocks na iano ko sa kanila, meron pa rin ba akong kita kahit papaano. Pero dapat kumita din sila, which is napatunayan ko na positive. Kumita talaga sila.
Yun, yan ang pinapa-franchise kung positive talaga.
Positive po talaga siya. Kaso nga lang po, this pandemic is hindi po ganun kalaki.
Mm-hmm.
Pero ang patunay ko po, before pandemic, ang laki po talaga ng benta ko, which is nag-average ako ng 15,000 a day na gross.
Mm-hmm.
Pero ang net ko is 50% sa, kumbaga, ganon, more or less 50% ng net nung tinutuos ko na yung mga ano.
Mm-hmm.
Ganon. Ngayon, yun lang, yung parang itong sobrang ano na yung lockdown, paulit-ulit yung lockdown, mm-hmm. dito na medyo nangalahati. Pero dahil nga mataas yung profit, is nakaka-survive ako.
Mm-hmm.
Kahit nangalahati na yung benta ko. Oh, pati yung mga kapatid ko, okay naman din. Dati nag-abroad yung isang kapatid ko, tapos hindi na. Ngayon hindi na kasi, ayun, nasusurvive niya na yun.
Talaga?
Oo.
Grabe.
So, ayun, yun yung, actually, yung mga stall na yan, kahit hindi magaganda yan, ano, Arvin, ano talaga yan? Pinipilahan
talaga.
Po yan. Opo,
talaga?
Pinipilahan. Opo, pinipilahan talaga yan.
Grabe.
Pangit pa yan.
Oo, yun nga yung partida dun eh. Hindi pa talaga yung, alam mo yung pinaganda, ano.
Tapos, ito pa yun, yung mga bumibili sa akin na customer, nagre-reklamo pa sila dun sa, nire-reklamo nila yung si Chuks Tugo, si ganito.
May angal sila.
Meron kasi silang, ano, which may natututunan ako. Ganito daw, dry na daw, ganito. Ayun nga, siguro hindi nila naiiwasan yung leftover, which is yun yung ginawa ko ng paraan sa akin. Kasi ang ano ko, parang, ano ka lang, parang, oh, ang tawag dito, parang short order.
Mm-hmm.
Kung kailan ka lang o-order, doon ka lang lulutuan. Mm-hmm. So, nakokontrol ko, which is ang cooking time kasi, 10 minutes to 15 minutes lang. So, hindi masyadong matagal. Para ka lang nagpaihaw ng ano, ng isang isaw.
Mm-hmm.
O, mga 5 minutes to 10 minutes, ganun lang po. Kaya willing to wait ang tao. Ngayon, yung kasing niche ko, eh, hindi dun para sa laging mga nagmamadali.
Mm-hmm.
Ang niche ko, yung mga taong, ano, willing to wait, pero sulit naman yung pinaghintay nila. So, yun. Nakokontrol ko yung leftover. Wala akong leftover. Kaya 5-star ako lagi kasi.
Galing.
Hindi ako nagbebenta ng leftover. Mm-hmm. Kasi wala nga. Minsan lang meron. Konting-konti lang. Which is, minsan pinapakain ko na lang sa, ano, sa mga tauhan.
Mm-hmm.
Tapos, yung pong ano, yung level na sinasabi na iiwanan na yung business. Actually, kaya ko na siyang iwanan.
Mm-hmm.
Ano-ano na lang ako. Yung ang tawag dito, sinisilip ko na lang paminsan-minsan, pero meron nang naka-assign lahat.
Mm-mm.
Yung powder na ano ko, may tagagawa na ako, pero pamilya ko lang. Yung powder, yung magic powder na pantimpla ko, yung secret to, no?
Secret,
yung
trademark.
Oh, yung secret recipe. Inano ko lang sa ano, sa pamilya ko, which is may batas na hindi pwedeng ilabas sa kahit kanino.
Mm-mm.
Tapos yung mga tauhan, sila na lang yung nag-ano na 200 grams nito, yung ratio. Nakasulat lang yung ratio, pero yung mga recipe nung pinakang powder, gawa na yun, hindi nila nalalaman. Basta lahat ganun ginawa ko, pati yung sauce, ginawa ko na instant. Nakamix na siya, lalagyan mo na lang ng tubig. Ano na yun, ready na po yun. So, kaya napakalat ko agad siya. Kaso yun nga lang, ang isang ano ko ngayon, yung isa kasing sure na gusto mag-franchise, malayo. May isa sa Bahrain, yung dati kong nakikitira ako. Tsaka may isa sa Mindanao. Ngayon, ang gusto ko kasing ano, mangyari, ayoko malaman yung recipe. Kaso pagka ganun kalayo, parang kailangan i-disclose.
Mm-hmm.
Yun yung mga gusto kong malaman dun sa consultant na ano. Paano yung ano, franchise disclosure agreement, yung ganun. Paano ko makakasiguro na pag binigay ko sa kanila yung recipe na hindi nila ipagbebenta rin. Baka mamaya, benta lang. Yung, alam niyo po yun, mm-hmm. Di ba? Ibibigay ko sa kanila recipe para makabawi sila, ibenta na lang din nila yung recipe sa iba. Tapos magpabayad sila ng, halimbawa, 400,000 ang franchise fee. O bayaran mo na lang sa akin ng 400,000.
Mm-hmm.
Sishare ko sa iyo yung, ano, yung recipe, tuturo ko rin sa iyo.
Mm-hmm.
Paano kaya yun? Yung mga ganun, which is...
which is ano, Lachon, masasagot at matutulungan tayo ng mga consultant talaga doon.
Yun, sige
lahat
po.
Ng agam-agam doon. Pero salamat sa kwento ka, sos, yung Marty. Wala na. Ano na? Time na, ganun. Tapos na. Ang lupit. Wala akong masabi. Mga kasosyo, pwede mo palakpakan natin si kasosyo Martins, kasosyo Jason, at saka si kasosyo ano, Angelo. Alfredo. Grabe, inspirasyon yun. Grabe yun.
Galing.
Ano, sulit na 25,000.
Malupet.
Padala ko na lang yung mga talent video, ha.
Congrats.
Grabe.
Galing, idol.
Wala na, nandoon na lahat yung in-explain natin na focus walang sa isa. Tapos kailangan ba pasabog sa level 2? Nagamit nila yung ano natin, yung concept
wala
na.
Wala nang patunay pa.
Wala sila nang patunay na. Pa. Yun na. Live. Yun na. Ano, hindi pa kayo mag-focus sa isa? Hindi pa kayo
finish
mag-focus
na.
Sa isa?
May nanalo na.
O, ewan ko na lang sa inyo kung tignan niyo yung mga muka ng mga entrepreneur na nasa level 2. Maaliwalas. Kasi hindi nag... Iba na yung laban sa level 2 eh. Iba na. Hindi na ganun ka... Paano ba? Mas mahirap yung laban sa level 2 pero hindi na ganun ka tawag dito. Kadugyot. Alam mo yung ganun ka...
Pressure.
Ano ba tawag doon? Ganun, Alfredo? Ano?
Pressure
yon. Kasi proven na yung... Proven ka na eh. May product ka na, may market ka na. Proven na. So papasabugin mo na lang. Ayaw mo pa. Ang gagawin mo pa, magtatayo ka na naman ng bagong product, bagong negosyo na i-invest na observe na didiscoverin mo na naman yung product sa market na pressure ka na naman. Ngayon pag nahanap mo na yung product sa market mo, papasabugin naman natin sa level 2 katulad ng ginawa ni Alfredo, ni Jason sa kani kasosyo Mark. Kung ayaw niyo noon, ewan ko na lang sa inyo. Baka mamaya ayaw niyo naman talaga pala. Wala namang problema doon. Wala namang problema kung gusto niyo talaga kuro level 1. Walang problema doon. Pero dito sa KMG, papunta sa level 3 ang tutumbok natin. Ay, napakaganda mga patotoo. No? Napakaganda mga patotoo, mga kasosyo. Salamat po sa inspirasyon. Marami na bless. Ako, na-bless ako sa mga kwento po ninyo. Grabe. Shoutout sa mga nanonood sa live. Ang nanay ko nanonood. Si Teresa Urubian nanonood. No? Shoutout sa iyo, mami. I love you. Padala ka naman ng stars, mami. Laki-lakihan mo, mami, ha. Ay, mga nanonood sa live, ha. Stars naman dyan, no. Napaka-bless natin ngayong hapon. Meron tayong tatlong ano, special guest. Ang lupet. Wala na ako masabi. Wala na, parang wala na ako i-discuss, eh. Ayun, doon na lahat, eh. May picture pa, eh. Nakita niyo ba yung picture, mga kasosyo? Power, instant PowerPoint, ano? Ah, yeah, ayos.
So si Kasos yung Rosalie, yun lang ang tinutumbo ko para sa lahat. Iwan nyo na yung dapat iwan. Basta mag-desisyon kayo kung anong tututukan. Kasi papasabugin pa natin yan. Yun ang pinaglalaban natin na konsepto dito. Malinaw mga kasosyo, malinaw na dun ha? Iwan nyo yung dapat iwan. Kasi ano yan eh? Ano tawag dun? Inahatak niya yung paa mo sa hukay eh. Kumbaga, wala ka na eh. Wala na yan eh. Negative na yung negosyo na yan. Ayaw mo na rin naman ilaban. Sawa ka na rin naman. Eh ano pa ginagawa niyan? Eh di bitawan mo na ng kahit palugi. Napakadali nung math. Napakadali nung math nung kay kasosyong Roslyn. Diba? Basic na basic yung math. Merong clear all drawings. Meron siyang utang sa bangko na 2 million. O, debt. Tapos meron siyang stock na 5 million na daing. Stocks, daing. Oh, siguro naman may bibili niya ng etong daing, ha? Yan daing. Benta mo yan 3 million. O, yan. Kaya ako basic. Yung 2 million dyan, ibayad mo sa utang. O, meron ka pang 1 million. Tapos, meron ka pang utak na sariwa para mag-focus sa isang business lang. Eh lang ang concentrate natin. Ngayon, itong business mong liaison, kung malikot ang utak mo talaga, yung liaison, i-setup mo yan para iwan. Para mag-focus ka ulit sa next business sa future. Importante, yung business na iiwan mo, hindi patay. Iiwan mo, buhay. Malinaw mga kasosyo, tanggapin na kasi natin ang utak natin mga entrepreneur, malilikot. Ngayon, dahil malilikot ang utak natin, i-setup mo yung mga business na nagawa mo na gumagana para pwede mong iwan. Para katulad nung kay kasosyong Oliver. Kasosyong Mart.
Na, Oliver po.
Oliver. Na consulting ka na lang doon sa mga negosyo. Kung gusto mo mag-venture ng bago o gusto mo mag-gumawa ng mga ministry mo, kahit di ka bayaran, nakakatrabaho ka kasi sustained ka. Kasi well-sustained ka ng mga negosyong sinetup nyo. Mga kasamaan mo, edi nasa okay na yung sitwasyon mo, makagawa ka na ngayon ng bagay kahit di ka bayaran. Makagawa ka na ngayon ng mga bagay na doon ka tinatawag ng mundo para baguhin yung bagay na yun. Kasi hindi ka na pressure eh. May na-establish ka ng negosyo, may napasabog ka ng negosyo. At pag na-experience yung level 2, ulit-ulitin nyo na ulit yun. Level 1, level 2, level 3. Level 1, level 2, level 3. Importante, nakaukit na sa mga utak natin na hindi lang tayo lumalaban hanggang level 1 lang. Hindi lang tayo hanggang sari-sari store. Ganun lang utak natin karamihan eh. Hanggang sari-sari store, tas tapos na. Hindi, walang yumayaman na malupit. Talaga yung may malaking ano sa sari-sari store. Ha? Hindi ako against sa sari-sari store. Pero stepping stone po yan. Stepping stone pa lang yan para sa level 2. Kahit anong negosyo talaga eh. Kahit ano talaga. Basta na naitanim lang sa utak natin na may level 2 pa after ng level 1. Yun lang ang kailangan nating idagdag. Yung impormasyon na may level 2 pa pala. Na mayroon pa palang sumunod na laban dito sa pagbebenta ng daing. Dito sa pagbebenta ng ice candy. Dito sa pagbebenta ng pritong manok. Si ilan na nagbebenta ng pritong manok sa sakayan ng jeep nyo? O sa sakayan ng tricycle? Ilan nagbebenta ng pritong manok? Napakadami. Pero ang problema sa mga yun, hanggang doon lang yung konsepto nila ng negosyo. Walang masama po doon ha, sa pagpiprito ng manok sa kanto. Pero kung dadagdagan natin ng konsepto ng level 2, ng pagpapasabog, ang laking pinagkaiba nun. Ang laki talagang pinagkaiba nun. Ba't hindi gano'n sinasabi yun? Ba't wala nagsasabi nun? Bakit na tinuturo sa atin hanggang level 1 lang? Hindi ko rin alam. Pero isa lang sigurado ko. Panahon na natin ngayon. Kaya kung hindi ka magpo-focus, hindi ka makakasakay sa level 2. Pag hindi ka naka-execute sa level 2, walang tatawag sa'yo. Walang tatawag na mahiwaga. Basta. Yun na yung welcome to level 3 pag may tumawag. Kahit ano talaga, tuyo. Chinelas na gawa sa basura. Gumagawa ka ng paso. Gumagawa ka ng nagre-repair ka ng TV. Nagre-repair ka ng cellphone. Kahit ano talaga. Gumagawa ka ng kanta. Nagtatattoo ka. Kahit ano talaga. Tinutulak ko lang kayo magnegosyo. Kahit ano. Kasi yun lang yung paraan para may makita kayo. yung mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Pag tumungtong na kayo sa mundo ng pagninegosyo, doon nyo lang makikita yung mga gusto kong makita nyo. Sa libro, sa internet, sa YouTube, hindi nyo yun matatagpuan. Maniwala kayo sa akin. Not unless mag-execute talaga kayo ng negosyo nyo. Marami akong sinasabi dito na nakakaintindi na lang yung mga nag-execute. Kung ikaw hindi ka pa rin nag-execute hanggang ngayon, marami kang naririnig na pinag-usapan dito na hindi mo maintindihan. Kasi nga, hindi ka pa rin nag-execute. Kasi nga, hindi mo pa rin dinalagay yung sarili mo sa kahihiyan o sa kapalpakan. Kung hindi ka aabante, wala akong magagawa sa iyo. Hindi ako pwedeng sumayaw para sa iyo. Ikaw ang sasayaw sa buhay mo. Ikaw. Kahit anong sabihin ko dito, idakdak ko dito, kung hindi ikaw ang tutungtong dyan sa hamon ng buhay mo, walang mangyayari. Hanggang dyan ka lang. Ang dami pang laban, no? Level 1, tapos level 2, tapos level 3. Ha? Hindi porkit nagsimula ka, tapos na. Hindi porkit nagsimula ka, magsisimula ka ulit ng bago. Hindi pa, may level 2 pa, huy. Ano, level 1 ka lang? Eh, bahala ka kung level 1 ka lang. Diyan lang pala gusto mo, eh. Wala tayong problema doon. Pero dito tayo sa level 2 kasi merong level 2. Walang laos na produkto. Wala. Isipin nyo na lang si Sir Injap Siya, Mang Inasal. Ang tagal ng sikat ng Jollibee, ang tagal ng sikat ng McDo, ang tagal ng sikat ng Andox, ang tagal ng sikat ng kung ano-ano pang manukan dyan. Ang dami nagmamanok sa bawat kanto. Pero ba't si Sir Injap Siya napasabog niya hanggang level 3? Kasi nagdesisyon siya na ilaban sa level 2. Yung Mang Inasal niya, alam niya na ilalaban niya sa level 2. May konsepto siya ng level 2. May nagpaliwanag sa kanya na may konsepto pa ng level 2. Hindi lang tutungkol sa pag-iihaw ng manok. May level 2 pa. O saan nakarating yung Mang Inasal ni Sir Injap Siya? Nakarating doon kay Sir Tony Tan Kaktyong. O nasa na sila ngayon? Level 3 na sila. Dragon Empire na yung ginagawa nila ngayon. Kung nag-iisip kayo na kailangan sobrang malupit yung produkto ko, sobrang lupit. Hindi din eh. Kasi si Sir Injap Siya nga, manok. Ang dami nang may manok. May sikat ng mga manok, pero sumabog pa din. Kaya kahit ano talaga yan. Mahiya na lang kayo kay Alfredo, ang arte nyo. Ice candy, oh. Tapos kayo, ang arte nyo pa. Wala kayo masimulang negosyo? Ice candy, oh. Ano pang hindi nyo kayang gawin? Napasabugin. Ano pa ang hindi pwede sa level 2? Wala. Basta meron sa utak nyo ng may level 2. May level 2 pa. Magsimula kayo ng kahit ano, magtinda kayo ng patay na ipis. Basta magsimula kayo. Lahat, ilapag nyo sa harapan ko, kaya natin pasabugin yan. May konsepto para pasabugin yan. Pero not unless magsimula kayo ng kahit ano, walang mangyayari sa inyo. Palakpakan natin yung mga nag-share na ngayong hapon. Wala na. Wala na ako ibang pwede masabi pa. Wala na. Ayun dun eh. O sige, tapos na si kasosyong Rosely. Kasosyong Roselyn. Roselyn, andiyan ka pa? Kasosyong...
Yes po, sir.
Okay. O, pagdasal nyo po kay Lord kung paano nyo bibigyan. Pero nakuha nyo yung solusyon ko, ibenta yung...
Yes.
Ano, bebenta ba?
Kung kaya sa kapatid ko, mag-usap kami.
Kung hindi, dali mo sa harapan ng bangko. Ito na yung bayad ko sa 2 milyon. Ito na yung 5 milyon yung daing yan. Hindi, huwag nyo na may benta ng 3 milyon. Benta mo ng ano? Ng 4 milyon. Kahit hulugan pa eh. Kahit yung kapatid mo, parang gratu. Ito mga kasosyo, ito isipin nyo ha. Ang pagbibitaw ng negosyo, pwede naman talagang hindi nyo binitawan. Ito na naman tayo eh. Hindi naman talaga. Huwag nyo masyadong ipaku yung mga sinasabi ko ha. Mga konsepto lang ito. Case in point ganito. So mayroong kapatid si kasosyong Roselyn. Sabi ko, bitawan na yung daing business. Ang totoo niyan, bibitawan mo, pero pwede namang ibenta mo sa iba. Di ba nga mga negosyante, we buy and sell businesses. Kung titignan mo, hindi naman yung daing yung dapat mo ibenta eh. Ang pwede mong ibenta, yung daing business as a whole. Maghanap ka ng iba dyan nangangapital. Maghanap ka ng OFW yung pinsan mo o ano mo, na naghahanap ng negosyo. Ibenta mo yung daing business as a whole. Hindi lang talaga yung daing. Yung daing lang yan. Ang mga tunay at malulupit na entrepreneur, we buy and sell businesses. Hindi product ang binibenta natin at binibili. Yun ang pag-usapan natin sa level 3. How to buy and sell businesses. Yun ang level 3. Ngayon, dito sa daing, edi ibenta mo yung daing mo sa kapatid mo ng as a business. O, ito yung mga, may market na yan, di ba, Rosalie? Siguro may Facebook page na rin yan. Siguro may mga staff na rin yan. Siguro may pwesto na rin yan. So, ibebenta mo lahat. Ibebenta mo lahat. Pwede hindi mo ibenta buong 5 million. Pwede ibenta mo sa kapatid mo na, o bilin mo na lang to 1 million lang. Pero buhay pa rin yung negosyo. Ikaw na bahala dyan, ha? Ako consultant na lang ako dyan. Pero meron pa rin ako 30% sa profit end of year, lagi. Kasi akong nag-establish yan, eh. Binili mo na yung business as a whole, eh. Sure profit ka na. Sure may market ka na. Ngayon, binibenta mo yung part ng business para ikaw makapokus ka sa layayasun business mo. Pero, may amilyar siya sa'yo. May amilyar siyang babayaran sa'yo buwan-buwan. Magkano amilyar mo sa banko buwan-buwan? Doon sa 2 million na utang. Ay, sorry. Pa-unmute ka sa song Rosalie.
89,000 malapit mga 90,000 po ang buwan-buwan.
So, yun lang pala eh. Ibig sabihin, pwede mo ibenta yung business mo, daing business mo, sa halagang hindi 4 million. Sa halagang hindi 3 million. Pwede mo ibenta yan sa halagang 150,000 buwan-buwan for 10 years. Pwedeng ganun. E di kumikita. So, may buwan-buwan may matatanggap kang 150,000. So, yung kalahati niyan, babayad mo sa banko. Yung kalahati niyan, i-reinvest mo dyan sa liaison business mo. At may dividendo ka pa rin doon sa daing business mo every end of the year. Kasi kung i-corporate mo yan doon sa kapatid mo, 30% pa rin pagmamayari mo, may dividendo ka pa rin kada taon. Siyempre, papakitain nyo pa rin. Ang mahalaga, ang importante, yung utak mo malinis sa bago mong business na liaison. Para sa tama, lahat yung konsepto, tama, mga kasosyo, ha, ganun magpalaki ng negosyo. Hindi yung lahat, ikaw. Darating sa punto na iiwan mo na yan, ibebenta mo na yan, pero hindi talaga binenta lahat-lahat. Kasi pag nagbenta ka ng negosyo, maaaring yung ilang porsyento pa rin yan, sa'yo pa rin. Ikaw lang, meron ka ng bagong venture. Meron ka ng ibang tinatrabaho na tinatawag yung attention mo. Yun ang pinagdidiinan ko lang, ha. Hindi sabay-sabay, one moment at a time. Yun ang mali, yun ang kalokohan, yun ang hindi umaasenso. Yung sabay-sabay tira mo, ano ka nga magaling? Ha? Yung nga malulupit na entrepreneur, hindi nagsabay-sabay ng negosyo, eh. One business at a time yan. At things add up. May kaugnayan yung business number 1 sa business number 2 sa business number 3. Isang negosyo lang, mga kasosyo. Huwag na tayong maarte. Siguro naman lahat kaya magprito ng manok. Siguro naman lahat kaya gumawa ng ice candy. Siguro naman kaya lahat gumawa ng damit. Lahat ng negosyo kaya nating gawin. Ang mahirap yung magdesisyon kung ano sa mga yun ang isa mo. Ano yung sayo? Ano yung isa lang sa buhay mo? Ano yun? Yun ang mahirap pagdesisyonan. At yun ang entrepreneurship ay tungkol lang doon sa bagay na yun. One word, entrepreneurship. It's a decision. Yun lang ang entrepreneurship. Kailangan mo magdesisyon. Pag walang desisyon, walang kwenta. Ang dami pwedeng gawin, eh. Magdesisyon kang gagawa ka ng spaceship. Basta nagdesisyon ka, maaagawa ka ng spaceship, eh. Ang problema, hindi ka nagdesisyon, nagagawa ka ng spaceship. Nakakuha niyo yung konsepto ng desisyon? Pag walang desisyon, walang progreso. Desisyon na, ang pag-iisip po, mga kasosyo, hindi yan pagdidesisyon, ha. Bawa, nag-iisip ka. Tatlong taong ka na nag-iisip kung ano yung negosyo mo. Manok, ice candy, o daing. Tatlong taong ka na nag-iisip kung ano yung negosyo mo. Aral ka ng aral tungkol sa tatlo na yan. Hangga't hindi ka nagdedesisyon kung ano sa tatlo na yan, hindi ka entrepreneur. Estudyante ka. Aral ka lang ng aral. Pero not unless magdesisyon ka na etong sa akin, etong linya ko, magiging number one ako dito, entrepreneur ka na. Hindi pwedeng ang dalawa, basta hindi. Ako na nagsasabi. Sabihin niyo sa akin, kaya na ba kasosyong Arvin, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mo dalawa. Bahala ka. Basta ako nagsasabi, isa lang. Hindi ako nagpapasimuno ng 7 passive income bullshit. Hindi ako nagsasabi ng multiple source of income. Wala akong sinasabing ganun. Dahil kalokohan lahat ng yun. Isa lang po, isa lang. Hindi to paramihan ng source of income. Hindi to paramihan ng passive income. Palayuan to ng mararating. At hindi ka makakarating kung ang dami mong ginagawa. Hindi to paramihan ng perang pumapasok. Iba ang tinutumbok natin dito. Palayuan to ng mararating. Tignan nyo, ice candy, saan na nakarating? Pritong manok, saan na nakarating? Eh ikaw, ang dami mong passive income bullshit dahil kung kani-kanino ka nakikinig, hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kwarto mo. Hanggang ngayon, yung mga kakilala mo, yun pa din. Eh kasi hindi ka naka-design para sumabog. Naka-design ka lang para maging maliit. From the very beginning, naka-disenyo ka para maging maliit habang buhay. At yun yung binabasag ko sa utak nating mga negosyante Pilipino. Na yung utak natin hanggang maliit na lang. Hanggang banuka na lang sa kanto. Hanggang ice candy na lang sa harapan ng bahay nyo. Yung utak natin na ganun, yun yung binabasag ko. Na kahit ice candy yan, kaya sumabog yan sa buong Pilipinas. Kahit pritong manok yan, kaya mo mapasabog yan sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Dahil wala nagsabing bawal. Wala nagsabing imposible. Hindi mo kinakailangan ng maraming pera. Kailangan mo lang magdesisyon. Isa lang, isa lang, isa lang. Move on na tayo mga kasosyo. Move on na tayo sa question number
2.
Si kasosyo Josh, no? Pero bago yun, syempre, kung na-bless naman kayo, send stars naman sa Facebook page natin. Kaya, no? Namin,
paano ba mag-send star dyan? Hindi ko, yun yung tanong ko pa noong last week eh.
Eh basta, mapipigure out nyo rin yan. Pag hindi kayo makasend, ibig sabihin, hindi kayo kasali. Hindi, joke. Ibig sabihin, basta, ano nyo, pipigure out nyo rin yan. Madali lang yan.
Sige po.
Okay, ha?
Okay, sige po.
Kasosyo.
Sa ano, next question.
Kasosyo Sarah, palista po tayo dun sa tanong ha, kung mayroon po.
Okay, proceed na po tayo sa next question po from si Kasosyong Donald A. Dublin from Isabela Leyte. Ang nature ng business niya is farming. Ang question niya is farming ah. Paano po ba sumingil ng utang sa kamag-anak? Okay, sige Kasosyong Donald, salita ka na po.
Paano? Mabuti tayo last 9 sa topic na to ah.
Kasosyong Donald, nandiyan ka pa po ba?
Nandiyan pa.
Walang solusyon.
Walang solusyon, Kasosyong Ana. Paano maningil ng utang?
Paano po ba sumingil ng utang sa kamag-anak?
Sa kamag-anak. So, dalawa yung mahirap na problema dyan, no? Una, yung maningil ng utang. Pangalawa problema, yung sa kamag-anak. Ay, Jesus Mar Joseph. Wala na. Ah, di ba?
Wala pa. Ah, sige,
close case
po tayo.
Close case na, sabi ni Kasosyo Prince Ginto.
close case na po. Proceed na po tayo sa next question po. Si Kasosyong Ben from Jensen City. Nature of business, pet store. Okay. Question niya is, aral o negosyo? Ayun, Kasosyong Ben. Salita ka na po.
Gabi po, Kasosyong Arvin.
Kasosyong Ben.
Narinig po ba ako?
Rineg. Ayos. Kamusta po, Kasosyo Ben? Pero shoutout ko lang yung mga nag-send ng stars, Kasosyo Ben. Ay, Kasosyo Ben, ha? Ben Hur. Ganun po. Shoutout ko lang yung mga nag-send ng stars, Kasosyo Francisco Jr. Si Kasosyo Roy Ariel Birey. Pauwi na daw sila ng Pilipinas. Shoutout ko rin si Christine. Hanggang ngayon, di pa rin nagsesend ng stars. Napakaingay sa chat group sa Facebook. Si Kasosyo Sunshine. Salamat po sa pag-send ng stars.
Kasosyo Arvin, mga 10 minutes na lang po ako dito kasi mag-out na po kami sa work at awalan na po ako ng wifi.
Sige, sasaluin tayo ni Kasosyo Cindy.
Kung kakayanin ko po mimiya, babalik po ulit ako pagka dating ko sa bahay. Saglit lang po.
Sige, sasalo mamaya si Kasosyo Candy. Si Candy po ba yon?
Yes po.
Ayan, si Kasosyo Candy. Candy, help po tayo mamaya. Mag-usap ka lang kayo sa chat, Kasosyo Amorina, sa kanyang lineup. Assist po rin tayo ni Kasosyo Ma'am Lauris, saka ni Kasosyo
Pinoy. Okay, sige po. Salamat po.
Shoutout din kay Kasosyo Nina Bernardino. Nagpadala ng 80,000 stars. Yan, 80,000 stars. Si Kasosyo Wilfredo Gianan, 25,000 stars. Salamat po. Pang-ano ho natin to? Pagtapos ng pandemic, ano? Yung pwede na, kukuha ho tayo ng space. Tatawagin natin Kasosyo Hardware. Warehouse. At ano ba sabi ko last week? Headquarters. Kasosyo Headquarters. So, kukuha tayo ng space dito sa Metro Manila muna.
Kasosyo Loan sa
Kung saan, tignan natin kung doon na ako makakapag-Zoom meeting. Doon na. Tapos, may mga kasosyong pupunta. So real time, may mga kasama ako mga kasosyo. Tapos live pa rin. Makaka-join pa rin yung mga nasa ibang bansa. So yun yung ating pinapanalangin kay Lord na magawa natin right after ng pandemic. Pag pwede na talaga mag-meet ha, hindi yung persahan. So etong stars doon natin po gagamitin mga kasosyo. Kaya salamat po sa mga nagpapadala ng stars. Basta pag na-bless kayo, send stars po. Yung mga kasosyong nalugi, yung mga kasosyong walang matuluyan sa future, pwede nating patulugin dito sa ating kasosyo headquarters. Yun ang ating mission dyan. Ano? Kasi pag nalugi ka, wala na tatanggap sa'yo. No? So at least meron, meron kayo uwian.
No? At yung mga nalugi kayo, tapos iniwan ng asawa.
Oo, no, iniwan ng asawa. Yan. Meron kayong bahay na uwian.
Pinagtago pero di tinadhana. Ano?
Para dyan yun. O, ba OFW kayo, gusto nyo makasalumbuha sa ibang ibang kasosyo, muwi kayong Pilipinas, o pwede kayong bumisita dito sa ating kasosyo headquarters. Yun po yung ating na-vision dun sa ating lugar na yon, space. Kung ano pa, kung ano yung detalye, si Lord na bahala. Pero at least yung every gine-gain natin sa Zoom meeting, no, dun natin ilalaan. Nakaka-excite. Hindi naman ako naniningil ng stars dati. Pero nung binabasa natin ni Lord yung instruction, sabi ko, pwede. At least, ma-self-sustained yung ating mga future project. Diba? Hindi naman tayo nanlilimos. Pag na-bless kayo, ambag kayo. At least mapuna natin yung future nating project. Sa atin lahat yun, mga kasosyo. Kasosyo headquarters. Excited ba kayo doon? Libre lang po entrance sa kasosyo headquarters. Pag pumasok kayo doon, libre. Gaya ng dati, paglabas nyo, doon kayo magbabayad ulit.
Yun.
O, para self-sustained tayo. Tignan pa natin kung ano magagawa natin sa future. O, shoutouts kay kasosyong Nessie Belantre. Hindi ko man po ma-shoutout lahat ha, si kasosyong Aaron Fortes. Okay, o sige, move on na po tayo sa next topic na si kasosyong Ben Hur. Kasosyong Ben Hur,
yes,
kamusta
po, yes,
po dyan?
Okay naman po. Uulitin ko, send kayo star ha. Okay.
Ay, salamat. Ayun, nag-extend pa si kasosyo.
Yes, Arvin, konting background na po. Mm-hmm. Ako po, si Benro Gonzalez, 22 years old. Mm-hmm. I started business J&B Pet Store when I was first year of high college.
Mm-hmm.
So ngayon, ginagawa ko siyang sideline. Tapos, ika 2.5 years, napapansin ko na po is medyo kumikita na. So parang kaya na mag-rental ba? Kumbaga sa city na magpwesto. For now, dito ako sa bahay namin, nagbebenta lang, parang tindahan na style.
Mm-hmm.
Ngayon, ang tanong ko,
medyo
gusto
mahina
ko na talaga
po
mag-start ng negosyo sa city. As in, mag-ano na talaga.
Kasasyon Benur, mas lapit mo pa yung mic mo. Sabi ni Kasasyon May, medyo mahina.
Okay po.
Ayan, yan. Mas better. Yan. Okay, tuloy po.
Nagets yung unang sinabi ko?
Rinig naman, rinig. Ayan, mas mainam yan.
Okay, so yun, gusto ko nang mag-go big yung kasi nakaipon-ipon na rin eh.
Uh-huh.
Ano ba yung maganda? Tatapusin ko po na muna yung pag-aaral or mag-start ako habang nag-aaral?
Si Lian, nandiyan pa ba? Lian?
Hello po, kasosyo.
Ano mapapayo mo kay kasosyo Ben Hur? Pakilala ka muna, Lian.
Okay po.
Kasi maganda yung sitwasyon mo sa kanina kasosyong Ben Hur eh. Sige.
So, ayun po, magandang gabi at umaga po sa mga kasosyo. Ako po si Lian, 19 years old po, and currently third year college student po. Sa case po, sino po yun?
Ben Hur.
Ben Hur po. Sa akin po kasi, pinagsabay ko po, kasi po sa business po namin na really anong pangus. Ang katulong ko po is yung mother ko po. And at the same time po, tinutulungan ko po siya kung nga rin po pag wala po akong klase. Kasi po parang hindi po whole week yung pasok kung ganun po. Bale, para po sa akin, kaya naman pong pagsabayin if may katulong po kayo sa pag-handle po ng business. May katulong po ba siya, Sir Art?
Tatanungin natin, kasosyong Ben Hur?
One army lang po, actually. And okay. Then yung parents medyo against dito eh.
Okay.
Kasi yung mindset nila is for job talaga. Work.
Pero po, hello po, rinig ako.
Galian.
Pero may mga kakilala naman pa akong kaibigan ko po na kaklase ko rin po, and at the same time, nagbi-business pa rin po sila. Online din po. Opo. Parang pinagsasakay pa rin po.
Actually, kasosyong Lian, yan po yung ginagawa ko ngayon, yung online, which is napapansin ko lumalaki na. Aabot na kasi ng ano eh, almost 500 per month. So I wanna go big na talaga, yung nasa city na tapos may pwesto tapos may tawag. Ngayon, I'm fourth year college, patapos na din eh. Mm-hmm. So yun, gusto ko lang malaman ano ba 'to yung maganda, yung ipagsabay or ano, kasi kung gusto ko kasi go big as in yung wala nang babalikan ba.
Mm-hmm.
So baga labas na talaga sa safety zone. Kumbaga focus talaga sa negosyo.
Okay, makes sense ano? Makes sense yung dalawang partido na si Lian kasi na medyo nasusubaybayan natin yung simula kasi nung nag-start sila ng mother niya si Mami Janice. Nandito na kagad sila sa Zoom. Maganda yung ehemplo ni Lian na nag-aaral pa rin pero ang pinagkaiba kay Benhur, kay kasosyong Benhur, may katuwang nga si Lian eh, tama yung pinuntun ni Lian eh. May ka-partner siya which is yung mother niya. Kaya nag-aaral pa rin si Lian. Si kay kasosyong Benhur naman, ang nakikita ko, mag-isa pala si kasosyong Benhur. So mag-isa. So ang punto doon, pag pinagsabay nga, mahirap talaga pagsabayin. So kung gusto, ang tanong, gusto mo pa bang mag-aral kasosyong Benhur? Kasi si Lian, nakikita ko gusto talaga rin mag-aral eh. Ikaw Benhur, gusto mo pa bang mag-aral?
Kung ako lang, ayaw ko na.
Ayaw mo na?
Pero ano kasi, yung parang pangarap nga ng parents. Dapat, anong kahit anong mangyari sa'yo, basta na pag-graduate ka namin. Which is fourth year naman din, one year na lang man. Pero yun nga, if I build it, yung branding kasi, hindi kasi yan biglaan eh.
Mm-hmm.
Kailangan yan take time. So, kung gusto kong mag-start now, parang ganun.
Sige, maganda yung punto ni kasosyong Benhur. Ang payo ko sa mga nag-aaral at nagnegosyo, kung gusto mag-aral, di mag-aral. Kung may pang-aral, mag-aral. Pero kung ayaw na mag-aral, di wag na mag-aral. Kaso may tanong, may challenge. Gusto ng mga magulang makapagtapos. Paano gagawin? Pakikwento ko na lang sa inyo yung istorya ng buhay ko. Kung di nyo pa naririnig, ano?
Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please huwag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord Jan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!